بەڕێز مستەفا دوێنێ ئەخدەر لەیبراهیمی نێردراوی ئاشتی نێونەتەوەیی گوتی بەشار ئەسەد لە حکومەتی کاتی ئایندەی سووریدا جێی نابێتەوە. ئەو حکومەتەی کە لە چوارچێوەی شیانی چارەسەرێکی سیاسیدا پێک دەهێنرێت. وەک دەزانیت ئۆپۆزیسیۆنی سووری هەر لە سەرەتاوە مەسەلەی مانەوەی بەشار ئەسەدی لە حکومەتی ئایندەی سووریدا ڕەت دەکاتەوە. واتە ئەمە شتێکی نوێ نییە. ئایا بۆچی ئەم مەسەلەیە واتە ئەم وتەیی ئەخدەر ئیبراهیمی لەلایەن زۆربەی ڕۆژنامە و ئاژانسەکانی هەواڵیەوە سەنگ و بایەخی زۆری پێدراوە؟
بڕاستی ئۆپۆزیسیۆنە سووری و گەلەی سووریژی باش دەزانە کۆ سەرۆکایەتیا سووریێ بە سەرۆک بەشار ئەسەد بە ئەوا وی ڤاتیە گرێدان، یانێ بە شەخسی وی ڤاتیە گرێدان. ژلەورا ئەوانە هەوڵ دەدەن کۆ کو اگر بشار اسد برو یعنی هر او سازمان کو بشار اسد جی هيا او رژیم سوری کو حیا نه هيا او جی تک دچا جبروی اوانا هر دو او به دو گرید دن لی آلی دن جی آلی حکومت جی آلی یعنی لاینگری بشار اسد جی او تشتا فهم کرنا کو اگر بشار اسد نبا وەکو خۆش بەرپرسیاری ددە یان و ناخوازە بەرپرسیاری هەلگرە، یانێ دەستپێکی دە هەگەر ممکن بووژی نەها گەلەک گەلەک زەحمەت بووە هەر دووالی لێ ئەگەر بڕاستی چارەسەریە وێ پرسێ کەتیە بەلکی دەستێ ئەمریکا و رووسیا. ئەگەر هەردوو دەوڵەتین هێزین گەورە لە هەفتوو بکن چارەسەریەک ممکنە، بەڵام ممکنە ئەگەر تشتێکی وا ببێ کو بەشار ئەسەد بێ فۆنکسیۆن بێ، یانێ ئەگەر سەرۆکی ما بێ فۆنکسیۆن بێ وەکو ئەمبێژن پادیشاهات وەکو تشتێکی یانێ ڕەمزی سیمبۆل بمینە و حکوومەتاکو بێ سازکردن حکوومەتێک خودی بریار بە ئەو هەموو بریاران بستینە، چارەسەریەک وسا ببیر بەوەریا من لە ڕەوشا ئیر و کول سووریای هەیە ممکنە. اگر وسا نبه وی شر هین دریش بده و گلک گلک بردوام بکه اف شره گلیری بیداویه، یعنی وی به هین گلک گلک کشتی اندن چه ببن. لورا یعنی ابراسی از دبینم اوا شانسا هر داویه یه لبو چاره سریه که سیاسی جبو و وی شره کونها ایدی بو بیست و دو مهن بردوام بکن.
ئەخدەر ئیبراهیمی نێردراوی نێونەتەوەیی سەر لە نوێ ڕوانگەی خۆی دووپات کردەوە. دەڵێت پلانی ئاشتی ئەوەی ساڵی پار لە جنێڤ لە سەری ڕێکەوتن بنچینەی چارەسەرە بۆ قەیرانی سووریا و دەسڵێت چارەسەری لەشکری بۆ شەڕی سووریا نییە. بەڵام وەک دەبینین بەشار ئەسەد هەتا دێت هێزوی لەشکری دژ بە ئۆپۆزیسیۆن زیاتر بەکاردەهێنێت، کەواتە ئایا ئەو پلانە ئاشتەی ئیبراهیمی باسی لێ دەکات بە بێ پەنابردن بە بێ هێز چۆن کێشەکە یەکلا دەکاتەوە و کۆتایی بەشەڕ دەهێنێت؟
ڕاستی ئەوا جنێڤ ئەو پەیمانە جنێڤ کو پێک هات وردا، یانی هەموو ئالین ناونەتەوەیی لەسەر بیروبەوەری بۆ لەسەر ئیمزاژی کردن، ئەوە ڕاستە. لی بەڵام بەندێک تێدا هەبوو کو ئەوە نەدیار بوو کوش بەشار ئەسەد بمینە وەکو شەخص وەکو سەرۆک بمینە یان نا، ئەواژی بوو سەدەما پرسگرێکان. ئەگەر ئەف پرسگرێک بێ چارەسەر کردن و ژەحژالی ئۆپۆزیسیۆنی بێ پەژڕاندن، یانێ ئەم بمینە وەکو سەرۆک بەڵام بێ فۆنکسیۆن وەکو منها پێشی گوت، ئەگەر وا ببێ ممکینە، یانێ ئەم پەیمانە گێنف یا جنێف دو کنها پیکتی او خالا کو ندیار بو. اگر او خالا جینها بی چاره سر کردن براستی وی سرکتنک باش بو، یعنی از کارو باری گو هلپسار تو بون بریز ابراهیمی اختر ابراهیمی.
برام برای تو آیا اپوزیسیونی سوری رازی دبید به معنوی بشار اسد وک سروچه کی رمزیش؟
حیا نها اولوستی وان زورتون ده رازی نابن، بلم بیرو بو هرین، یعنی اگر هاتو چاره یک دن نما چاره یک دن نما و ماینی بشار اسد تنی سیمبول بی ام بیجن وکو چاوا مقرال پادیشاهی اسپانیا ام بیجن وکو چزانم تشتکی وسا، یعنی به تنا بیزی حیانی کو هل بجانتن نو پیک بین، یعنی جی از نزانم اگر بس پیرم بو فاروق شرع اگر بسپیرن سروکتی بو فاروق شرح جیگری بشار اسد من بسادی صد باورم که اپوزیسیون راضی ده بی
جیگری وزیر دروی روسیا رای گیند سبی هینی با آمده بونی اخضر ابراهیمی لگل یاری دری وزیر دروی امریکا لجنیف لسر مسئله سوریا کود بنوا آیا تو پیش بینی چی دکی لم کو بونوی سی قولیا؟
براستی دبینم یعنی اوه گرنگ یعنی دبرده گرنگ اگر هلوسته امریکا و روسیا نیزیک هف ببن نیزیک هف ببن وکو مگود شانس گلک ممکنه لی اگر هلوستین وان نیزی هف نبن و اواجی بتنی دخالا اوی دایی یعنی دخالا مثلا ماینون و نماینا بشار اسد وکو زیمبول یعنی وک زیمبول دور دایی اگر او ببه اوه ممکنه نخوا یدن یدن امریکا هل وستخا گوهارت اوات شتکی باشه پشتی کو هزین جبهت النصر دانی سر لیستا تروریست اوانا هل یعنی اوانا جی تیگه هیشتن کو آلی اپوزیسیون جی نه اوقاسا زلال و اوقاسا پی باوره جبروه یعنی چاره سریت کو همو هزین دهندری سوریه ده هنه کلی رازی بن چاره سیره که نها وسا تیخویا کرن بیرو بواری من یعنی امکان سرکتنی هیلی بو به رونشتناکو لگنف لجنف جارک دن پیکتی
رزدار مصطفی رشید نوسری کردی بنکل آلمانیا زور سپاس دکم بو ام گفتگویا
زور سپاس بو یواجی سر سر و سر